Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vjues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Qeveria shtyn procedimin në kuvent të marrëveshjes për demarkacionin e Kufirit. Gratë në Kosovë punësohen vetëm në sektor të caktuar. Ligji për barazi gjinore nuk zbatohet. Numri madh i festave në Kosovë ndikon negativisht në ekonomi, vlerësojnë ekspertë të fushës. Do t'i luftoj ndarjet që sfidojnë Francën, tha presidenti i zgjedhur i këtij vendi Emmanuel Macron. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se kishte paralajmëruar, qeveria Kosovës nuk e ka proceduar për ratifikim në kuvent marrëveshjen për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Pas bisedimeve që kanë zhvilluar kryeministri Isa Mustafa, kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe diplomatët ndërkombëtar, është vendosur që fillimisht kuvendi të deklarohet rreth mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë, i cili do të vihet për votim të mërkurën më 10 maj. Për Hollësit dëgjojmë Zjadin Gashin.
Me gjithë paralajmërimet, qeveria Kosovës ka shtyr procedimin në kuvent të marrëveshjes për shënim në vijës kufitare me Malin e Zi. Në një komunikatë për media, thuhet se pas diskutimeve ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, ku ishin të pranishëm dhe përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u arrit ndakordimi që mbledhja kabinetit qeveritar, ku do të shqyrtohej projektligji për ratifikimin e demarkacionit, të mbahet pas seancës së kuvendit të Kosovës që do të zhvillohet të mërkurën. Marrëveshja ishte paralajmëruar të dërgohet për ratifikim në kuvend në javën kur ligjvënësit pritet të votojnë mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë aktuale. Gjendja e krijuar me demarkacionin, por edhe raportet mes partnerëve të koalicionit, është shqyrtuar menjëherë në një takim të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës me kryetarin e saj dhe kryeministrin aktual Isa Mustafa. Antari i kryesisë së LDK-s Arban Abrashi tha se çështja e demarkacionit do të paraqitet në qeveri dhe në kuvend pas të mërkurës më 10 maj, kur do të votohet për mocionin e opozitës.
Çështja e demarkacionit do të paraqitet në qeveri dhe në kuvend pas të mërkurës. Me rëndësi mu largu vizat edhe qytetarët me udhëtu lirshëm pas 90 ditëve.
Aktualisht janë 17 deputet të Lidhjes Demokratike, të cilët nuk i kanë dhënë mbështetje demarkacionit aktual, duke kushtëzuar votën e tyre me rishikimin e marrëveshjes. Marrëveshja për demarkacionin po kundërshtohet ashpër nga opozita, si dhe një numëri deputetëve nga partitë në pushtet, me pretendimet se nëse ratifikohet si e tillë, përmes saj Kosova do të humbte mbi 8000 hektar tokë. Shtyrja e procedimit të demarkacionit nga subjekti më i madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, është cilësuar si dëshmi se qeveria nuk e ka mbështetje në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visa Rymeri, tha se marrëveshja aktuale e cënon tërësinë territoriale të Kosovës dhe se kjo marrëveshje sipas tij është tashmë e vdekur.
Që qeveria e Republikës Kosovës tash e 2 vite po bën me kokfërcinë vet, asnjëherë nuk ndërmori asnjë hap për ta sanuar marrëveshje për demarkacion, që ta arrijmë negociojmë atë me Malin e Zi, që ta krijojmë një proces hetimor të kuvendit të Republikës Kosovës në mënyrë që të tregohet qartë e vërteta për marrëveshjen për demarkacion, si edhe ajo aty dhe pse u tentua që t'ju fal ajo pjesë e tokës Malin e Zi, dhe në këtë mënyrë ta bëjmë një ravizim të duhur të drejtë të Kufirit me Malin e Zi.
Kryeministri Isa Mustafa dhe koalicioni aktual besohet se nuk e kanë siguruar ende as mbështetjen e listës serbe për votimin e marrëveshjes me Malin e Zi. Slavko Simić nga lista serbe, e cila aktualisht ka 10 deputet në Kuvendin e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se deputetët serb nuk kanë qenë të përfshirë në çështjen e demarkacionit. Tash për tash është evidente që nuk ka konsenzus politik tek partitë shqiptare, të cilat përfaqësohen në Kuvend për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit, për të cilën nevojiten 80 vota të deputetëve, ka thënë Simić. Prishtina dhe Podgorica nënshkruan marrëveshjen për demarkacionin e Kufirit në gusht të vitit 2015 në praninë ndërkombëtare. Kjo marrëveshje më pas u shndrua në një kusht të Bashkimit Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ndërsa qeveria po përgatitet të procedojë për herë të dytë demarkacionin në kuvend, opozita ka deponuar të premtën një mocion me nënshkrimet e 42 deputetëve deputetëve për rrëzimin e qeverisë aktuale. Mocioni për rrëzimin e qeverisë është caktuar të votohet në kuvent të mërkurën më 10 maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ngjecia e Kosovës në procesin e integrimeve evropiane mund të krijojë efekte negative në vend, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, ndikimet e ndryshme politike nga lindja, rritja e rrymave ekstremiste fetare dhe e nacionalizmit mund të jenë pasoja negative të kësaj ngjecie. Analistët thonë se dëshira e qytetarëve të Kosovës për integrim evropian nuk është zbehur, por se zhgënjimi tashmë është fakt. Dëgjojmë bashkë Bekim Bislimin.
Ngjecia e Ballkanit Perëndimor përfshirë edhe Kosovën në procesin e integrimeve evropiane është pasojë defektit në shkallën e efektivitetit të politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian, por edhe mungesës së vullnetit politik të elitave drejtuese të vendeve të rajonit për të marrë me ato që i kërkon procesi integrimeve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë. Por sipas tyre kjo ngjecie në procesin e integrimeve evropiane mund të krijojë efekte mjaft negative në vend. Arben Qirezi, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se ngjecjet e Kosovës në integrimet evropiane, si dhe procesi pa përfunduar i shtetëformimit, e bëjnë perspektivën e saj të paqartë, e gjithë kjo sipas tij krijon efekte mjaft negative në vetë Kosovën, në kuptimin social dhe politik, si dhe në kuptimin e situatës gjeostrategjike, por edhe në krijimin e hapësirës për ndikimin e ideologjive të ndryshme.
Ne jemi dëshmitar për ndikime të ndryshme edhe nga lindja, por edhe me rritjen e nacionalizmit. Jo vetëm Kosovë, por në të gjitha pjesët e Ballkanit. Madje konsideroj se Kosova ka qenë pak e ndikuar në masën sa do të mund të ishte e ndikuar nga ideologjitë ekstreme, ideologjitë nacionaliste, ku ta marrin parasysh pozitën e saj dhe një politikë jo fort afruese të Bashkimit Evropian, një politikë që ka qenë fokusuar më shumë në pjesët e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe ka lënë Kosovën anash.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se problemet me të cilat ballafaqohet procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, lëvizjet populiste brenda vetë shteteve anëtare të saj, nevoja e fokusimit aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e largët, krijojnë hapësirë komode për të gjitha forcat jo konstruktive për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.
Gjithashtu forcat e tjera, në këtë rast lëvizjet e quajtura putiniste, por edhe këto që vijnë nga ambicjet e qeverisë aktuale të Turqisë përkatësisht Erdoganit, se ata duhet me pas një rol më aktiv në Ballkan, e që në fakt shkon edhe për këto lëvizjeve me karakter fundamentalist ekstrem, e përdorin Ballkanin për të ushtruar themin pikimin dhe influencën e tyre.
Por, a mund të ndikojnë ngjecjet e Kosovës në integrimet evropiane në krijimin e të ashtu quajturit euroskepticizëm? Analisti Qirezi shpreh mendimin se në Kosovë nuk kanë ndjenjë të mosdëshirës për të integruar në Bashkimin Evropian, por ekziston një zhgënjim i madh i njerëzve me procesin e ngadaltë të këtij integrimi, me kushtet e vëna për këtë integrim, si dhe me politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kjo sipas tij mund të rezultojë me zbejen e dëshirës së qytetarëve të Kosovës për të integruar në Bashkimin Evropian dhe si rrjedhoi mund të ketë edhe efekte tjera negative.
Mund ta largoj Kosovën nga vlerat që promovohen nga Bashkimi Evropian, vlera në pak cilat Bashkimi Evropian nuk e aplikon në rastin e Kosovës. Vetëm merreni se si trajtohen qytetarët të Kosovës nëpër ambasadat e vendeve anëtare të Unionit Evropian dhe kjo tregon se çfarë standarde është dy fesha Unioni Evropian aplikon me qytetarët të Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane kanë potencuar se Kosova, përveç ngjecjeve në integrimet evropiane në përgjithësi, ajo vazhdon të mbetet ende vendi i vetëm në kontinentin e Evropës, qytetarët e të cilit nuk e gëzojnë lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë thuajse është bërë një ndarje tradicionale e pozitave të punës për burra dhe gra, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, arsimi, tregtia dhe kujdesi shëndetësor janë sektorët kryesor të punësimit për gra. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Arsimi, tregtia dhe kujdesi shëndetësor janë sektorët kryesor të punësimit për femrat në Kosovë. Por dhe këta sektora, po profesionet tjera si pas të dhënave zyrtare, vetëm rrëth 13% e femrave në mosh punë punojnë, pasi 34% e popullësisë e kësaj gjinie nuk kanë në marrëdhënie pune. Një gjendje e tillë është evidente pavarësisht që interesimi grave për të gjetur punë është i njëjtë me burrat. Gjysma popullsisë së përgjithshme në Kosovë llogaritet se i takojnë gjinisë femërore. Punësimi i numrit më të madh të grave në këtë sektor ka bërë ndarje tradicionale të profesioneve, ku në mënyrë specifike kërkohen burra për profesionet e burrave dhe gra për profesionet e grave. Po ashtu barriera tjetër është tek gjua diskriminuese shpalljeve për vendet të punës, thuhet në një analizë të publikuar të enjtën nga Instituti për Studime të Avancuara GAP. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në këtë institut, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se përkundër faktit që ligji për barazi gjinore i obligon punëdhënësit që me rastin e shpalljes së vendit të lirë të punës të shmangin elemente të diskriminuese në bazë të gjinisë, në sektorin privat të ligji pothuajse nuk aplikohet, në mënyrë të drejtpërdrejt kërkohen gra ose burra për pozita të caktuara.
Ne kemi analizuar hiç më pak se 500 konkurse të ndryshme, kemi pasur se për gratë kryesisht ofrohen mundësi ose pozita ose punë që kanë bënë në sektorin si shitëse, asistente, pra punë kryesisht të thjeshta dhe të vogla, ndërsa për burra kërkohen për pozita si menaxher, inxhinier, arkitekt, drejtor ekzekutiv e tjera.
Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, konsideron diskriminim gjinor punësimin e grave vetëm në sektor të caktuar. Ajo madje shpreh shqetësimin se janë krijuar stereotipe për pozitat të burrave dhe grave. Dhe kjo çështje, thot ajo, do të vazhdoj edhe në të ardhmen, pasi në institucionet arsimore ka vetëm edukatore edhe mësuese në ciklin e olet.
Duhet të ndryshojnë këto stereotipe edhe për profesionet, duhet të kemi, të fillojmë të kemi një edukator, të kemi edukator burra ose djemës.
Sektori publik, sipas Luljeta Demollit, të vazhdon të mbetet më i preferuar për femra për shkak të pagave më të sigurta, pushimeve dhe kompensimeve tjera që gëzojnë të punësuarit në këtë sektor, por edhe rritjes së her pas hershme të pagave. Flora Krasniqi, studentën në Universitetin e Prishtinës, thot se ka zgjedhur të studioj për edukim për shkak, si thot ajo, në këtë sektor, konkretisht në tetë arsimit, puna për femra është më përshtatshme.
Në sektorin publik ka sigurisë në punë, sigurisë shëndetësore, puna është më e sigurt, edhe për shkak të rrogës në ashtë.
Interesimi për sektorin publik ka arsituat edhe me faktin që sektori privat mbetet ende mjafti eger ku nuk zbatohen ligjet, pagat janë me të ulta, si dhe nuk përfillen të drejtat e të punësuarve. Si pas organizatave jo qeveritare, rreth 80% prej tyre që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontratat e punës, kurse në sektorin publik 12% nuk e gëzojnë këtë dokument që siguron qëndrueshmërinë e punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka 12 festa zyrtare. Në këto ditë, institucionet publike dhe disa private nuk punojnë. Dhe këto ditë pushimi thuhet se ka ndikim negativ në ekonomi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Numri i festave zyrtare në Kosovë, të cilat janë edhe ditë pushimi, po konsiderohen të shumta nga shoqatat ekonomike në Kosovë dhe përfaqësues që mbrojnë të drejtat e punëtorëve. Kosova deri më tani ka pasur 11 festa zyrtare, por së fundi kalendari të festave zyrtare i është shtuar edhe dita memoriale e komunitetit egjiptian. Me futjen e kësaj feste zyrtare në Kosovë, numri i festave ka arritur në 12. Po ashtu sipas ligjit, kur ditët e festave zyrtare bien ditën e shtunë ose të diel, ditë pushimi do të jenë ditët pasardhëse të punës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova në aspektin ekonomik humb shumë nga numri i madh i këtyre festave.
Në Kosovë ne duhet të respektojmë të gjitha të drejtët e pakicave dhe duhet të festojmë edhe festat fetare. Po dhe duhet të shkurtohen këto dhe të marrë modalitetet që janë disa shtetet të Evropës. Kosova nuk ka këtë moditet kaq të madhë që të festoj kaq shumë festa, të ketë kaq shumë pushim e të ketë kaq shumë pashvillim ekonomik të vendit.
Institucionet publike, shton Shahini, janë ato të cilat më së shumti zbatojnë ligjin për festat zyrtare, derisa sektori privat sipas tij jo të gjitha festat zyrtare i bën ditë pushimi.
Gjitha atyre institucioneve publike dhe shtetërore ku po përfitojnë më së shumti. Sektori privat pothuajse as 50% të këtyre festave nuk i respektojnë. Dhe ata punojnë në festat e ndryshme, për pos ato festat, ata i vlerësojnë që janë festa më të vërtet shtetnore.
Ndërkohë dhe përfaqësues të drejtave të punëtorëve, numrin e madh të festave konsiderojnë shumë të lartë, por sipas kryetarit të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, këto ditë pushimi janë vetëm për punonjësit në institucionet publike dhe jo për ata që punojnë privat.
Festat të cilat janë në kalendarin tu në Kosovë, si një shtet i ri, unë mendoj se janë të shumta. Nuk ish dosh të kemi kaq shumë festa. Unë po lidhe vetëm në ditën e nesërme, për shembull. Dita e Evropës. Atje është Dita e Evropës, festohet, por punohet të nditën. Ne pushojmë.
Çështjen e numrit të madh të festave zyrtare, ko më parë pa të ndiskutuar edhe në qeverinë e Kosovës, ku ishte kërkuar të reduktohen ditët e pushimit për festa, por që deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë për ndryshimin e ligjit për festat zyrtare. Ndryshe si pas shifrave zyrtare, në Kosovë janë të punësuar nbi 300.000 persona, nga kjo 80.000 në sektorin publik, kurse në sektorin privat janë të punësuar nbi 222.000 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministri i Brendshëm i Maqedonisë Agim Nuhiu tha se institucioni i tij ka nevojë për reforma të thella në mënyrë që të sigurohet një mjedis i sigurt për qytetarët. Komentet u bën në ditën e policisë, ndërkohë që kontrollimi i funksionimit të policisë sekrete mbetet pjesa më ndjeshme. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Agim Nuhiu me rastin e ditës së policisë së Maqedonisë ka vlerësuar se në dikastirin që ai drejton nevojiten reforma të thella me atë që organet e rendit të mund të garantojnë mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët. Ministri Nuhiu si shumë problematike ka fokusuar mungesën e transparencës në dikastirin e policisë.
Edhe në këtë ditë feste e kam bindjen se reforma të thella në institucionin e policisë do të duhet të vazhdojnë për të pasur prosperitet e progres, për të kultivuar vlera dhe standarde thelbësore të një policie profesionale, dinjitoze dhe të respektuar. Policia e shtetit duhet të garantojë një mjedis të sigurt për gjithë qytetarët.
Ka theksuar ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Agim Nuhiu. Këto komente vijnë pas kritikave të shumta nga ekspertët e sigurisë, por dhe vetë ministri i Punëve të Brendshme, se pjesë e skenarit të dhunshëm të ngjarjeve të 27 prillit në Parlamentin e Maqedonisë gjatë zgjedhjes së kryetarit të këtij institucioni ligjdhënës ishin dhe strukturat të caktuara policore, të cilët nuk kanë kryer detyrën konform rregullativës ligjore. Kontrollimi i funksionimit të policisë sekrete mbetet pjesa më e ndjeshme në dikasterin e policisë së Maqedonisë, veçanërisht pas publikimit të bisedave të përgjuara, pas çka Prokuroria Speciale Publike ka ngritur padi për zyrtarët e lartë të kësaj drejtorie për shpërdorim të detyrës zyrtare. Ish ministri Oliver Spasovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, parti kjo e cila kryeson shumicën e re parlamentare, e cila pritet të formojë dhe qeverinë e re të Maqedonisë, thot se në kuadër të këtij institucioni ka profesionistë, por problemi qëndron atë, thot ai, se në pozitat vendimarrëse qëndrojnë persona partiak të cilët u shërbejnë drejtuesve të partive politike në pushtet, dhe kjo e bën jo funksionale policinë maqedonese.
Edna od ključnite reformske aktivnosti kje bide v upravata za bezbednost i kontrarazvnavanje.
Një nga aktivitetet kryesore të qeverisë së ardhshme do duhet të jetë realizimi i reformave thelbësore në kuadër të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim, në përputhje me rekomandimet e privez dhe praktikave që vlejnë në vendet e zhvilluara evropiane. Qeveria e re plotësisht do të ketë prioritet mbështetjen e kontrollimit të Komisionit Parlamentar ndaj këtij organi, ka theksuar Spasovski. Ekspertët thonë se reforma duhet të përfshijë dhe numrin më të madh të shqiptarëve në pozitë vendimarse, nga se në bazë të hulumtimeve që ka realizuar Universiteti i Tetovës, më shumë se 60% e qytetarëve shqiptar akoma nuk kanë besim në organet e policisë. Policia e Maqedonisë është kritikuar në vazhdimsi dhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, ku si shumë problematike është fokusuar te kalimi i kompetencave të pjesëtarëve të policisë gjatë aksioneve të ndryshme policore, si dhe mungesa e transparencës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i zgjedhur i Francës Emmanuel Macron mbajti mbrëmvon fjalimin e fitores përpara mirë mbështetësve në Paris. Ai tha se do të garantoj unitetin e kombit dhe se do të mbroj Evropën. Udhëheqësit evropianë kanë mirëpritur zgjedhjen e tij, ndërsa presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se është i gatshëm të punojë me Macron për çështje dypalshe dhe globale. Holësit në materialin në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Francës Emmanuel Macron u zotua se do të shërbejë me përulësi, me forcë dhe duke u qëndruar besnik parimeve të Republikës për liri, barazi dhe vëllazëri. Macron mundi të dielën në rrethin e dytë të zgjedhjeve rivalen nga ekstremi i djathtë Marine Le Pen. Me të gjitha votat e numruara, kandidati i qendrës fitoi 66.06% të tyre, ndërsa Le Pen 33.94%. Macron, 39 vjeç, presidenti më i ri i Francës, u zotua se do të forcojë marrëdhëniet e vendit të tij me Evropën. Ai i u adresua mira mbështetësve para muzeut Louvre në Paris, duke dalë në skenë me himnin e Bashkimit Evropian.
Mais je ferai tout durant les cinq années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
Do të bëj gjithçka që mundem gjatë 5 vjetëve të ardhshëm në mënyrë që askush të mos ketë më arsye për të votuar për ekstremet, tha Macron, duke ju referuar atyre që kanë votuar Le Penin. Nuk do të dorëzohemi para frikës dhe ndarjeve, do t'i luftoj ndarjet që sfidojnë Francën, tha ai.
L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des lumières.
Evropa dhe bota presin nga ne të mbrojmë frymën e iluminizmit, e cila është e kërcënuar në shumë vende. Ato presin nga ne të mbrojmë lirinë kudo, ti mbrojmë të shtypurit, tha Macron. Macron shtoi se është rëndësishme të ndërtojë edhe shumicën parlamentare për të kryer ndryshimet shumë të nevojshme për Francën.
Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain.
Detyra jonë është e madhe, do të na kërkojë të ndërtojmë prej nesër e tutje një shumicë të vërtetë, një shumicë të fuqishme, tha Macron, i cili duhet të përqendrohet në sigurimin e shumicës në dhomën e ulët të parlamentit në zgjedhjet e qershorit. Dy sondazhet opinionit të publikuara pas fitores së tij treguan se lëvizja e tij përpara do të dalë e para në zgjedhjet për legjislativin, të cilat do të mbahen më 11 dhe 18 qershor. Macron është liberal, pro-biznesit dhe mbështetës i fuqishëm i Bashkimit Evropian, ndërsa Marine Le Pen ishte kundër migracionit dhe donte që Franca të largohen nga BE-ja dhe të braktiste monedhën euro. Euro u rrit në vlerë pas fitores së bindshme të Macrons, duke arritur në 1.1023 dollar në tregtinë në Azi, që është vlera më e lartë në 6 muaj. Tregjet në Tokio dhe në SBA u rritën po ashtu, ndërsa shumica në Evropë të hënën janë të mbyllura për shkak të një feste më 8 maj. I lumtur që Franca ka zgjedhur të ardhmen evropiane, shkroi në Twitter presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se fitoria e Macrons është fitore për një Evropë të fuqishme dhe të bashkuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump uroi po ashtu presidentin e zgjedhur të Francës për, siç tha, fitoren e madhe. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka dërguar telegram Macrons për t'i uruar fitoren në zgjedhje. Kremlini tha se Putin është shprehur i gatshëm për të punuar me Macron në çështje dypalshe dhe globale. Është veçanërisht e rëndësishme të kapërcejmë mosbesimin e reciprok dhe t'i bashkojmë përpjekjet për të siguruar qëndrueshmëri dhe sigurinë ndërkombëtare, ka thënë Putin në telegramin dërguar Macron. Macron gjatë fushatës së tij ka thënë se do të bëjë përpjekje të punojë me presidentin rus Putin për të zgjidhur çështje rajonale si konfliktet në Siri dhe Ukrainë, por se për të iksaj nuk beson se Franca dhe Rusia ndajnë të njëjtat vlera dhe prioritete. Macron pritet të bëjë betimin më 14 maj.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emmanuel Macron nisi sot detyrat e para si president i zgjedhur i Francës pas fitores dërmuese në zgjedhjet e së dielës. Macron së bashku me presidentin e largim François Hollande ndoqi një ngjarje përkujtimore të luftës së dytë botërore. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA tha se Macron shumë shpejt pas inaugurimit më 14 maj planifikon të vizitoj kancelarën Gjermane Angela Merkel. Merkel, duke folur sot në një konferencë për media në Berlin, e uroi Macron për siç tha suksesin spektakolar në zgjedhje dhe u zotua se do t'i ndihmoj atij të trajtoj çështjen e papunësisë. Merkel tha se do të bashkëpunoj me Macron edhe për të promovuar qëndrueshmërinë evropiane.
Emmanuel Macron trägt die Hoffnung von Millionen von
Emmanuel Macron mbar të shpresën e miliona qytetarëve të Francës, e po ashtu edhe të Gjermanisë dhe gjithë Evropës. Ai ka udhëhequr një fushatë të guximshme pro-evropiane. Është i hapur ndaj botës dhe ekonomisë sociale të tregut, tha Merkel. Udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik në Afganistan Abdulhasi Beshtvrar konfirmoi zyra e presidentit afgan Ashraf Ghani. Ajo tha se Hasib ka vdekur 10 ditë më parë në një operacion të forcave speciale të Afganistanit në provincën Nangarhar. Zëdhënës i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes Muhammed Derad Manish foli sot për këtë çështje edhe para medjave.
Tedadë zjadi e zjo, as bejn rëfte, ve...
Komandot dhe forca tona të ushtrisë sulmuan dhe vranë një numër terroristësh, përfshir Abdul Husseinin, i cili ka udhëhequr dhe administruar grupe terroriste, tha Radmanish. Hasib besohet se ka qenë prapa sulmit në një spital ushtarak në Kabul në muajin mars, i cili ka lënë të vrarë mbi 30 njerëz. Muajin e kaluar Pentagoni ka thënë se Hasib megjithëse është vrarë në një sulm të forcave amerikane dhe afgane. Lufta dhe uria kanë detyruar mbi 2 milion fëmijë në Sudanin Jugor të ikin nga shtëpitë duke krijuar krizën më shqetësuese të refugjatëve në botë, thanë Kombet e Bashkuara. Lufta civile në Sudanin Jugor ka nisur 2 vjet pasi ka fituar pavarësinë nga Sudani i Fqinj, përkatësisht kur presidenti Salva Kiir ka shkarkuar zëvendësin e tij më 2013. Luftimet që kanë pasuar e kanë ndarë vendin në vija etnike, kanë shkaktuar inflacion të lartë dhe uri në disa pjesë. Asnjë krizë me refugjatë sot nuk më shqetëson më shumë se sa Sudani Jugor, tha Valentin Tapsoba, shef për Afrikën në Agjencinë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara. Në një vend me 12 milion banor, gati 3 në 4 fëmijë nuk shkojnë në shkollë, tha OKB-ja. Shqetësimet për tërheqjen e mundshme të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja e Parisit për klimën ka të ngjarë të jenë fokusi kryesor i bisedimeve të OKB-s që kanë nisur sot në Bonn të Gjermanisë. Negociatorët nga gati 200 vende diskutojnë për gati 2 javë zhvillimin e rregullores për traktatin e Parisit. Por shqetësimet se presidenti amerikan Donald Trump do të tërhiqet nga marrëveshja janë gjithnjë e në rritje. Marveshja trajton zbutjen e emetimit të gazrave serë duke filluar nga viti 2020. Ish presidenti Amerikan Barack Obama është zotuar se do të zvogloj emetimit të karbonit për 32% deri në vitin 2030. Por presidenti i ri ka thënë se ky plan është një pengese panevojshme për industrinë e thëngjillit, atë të naftës dhe të gazit. Reduktimi i gazrave në atmosferë është i rëndësishëm për parandalimin e ngrohjes së mëtejshme globale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europalir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjyës së ndërruar kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.